Lielbritāniju koronavīrusa izplatība skārusi smagi. Tā ir trešajā vietā pēc nāves gadījumu skaita, atpaliekot no Amerikas Savienotajām valstīm un Brazīlijas. Premjerministra Borisa Džonsona valdība apgalvo, ka tās rīcība vienmēr ir bijusi balstīta zinātniskos ieteikumos. Valdība saskaras ar sarežģītām izvēlēm, cenšoties līdzsvarot lēmumus ekonomikas atveseļošanā, reizē nepieļaujot otra koronavīrusa viļņa rašanos. Pakāpeniski ierobežojošie pasākumi tiek atcelti, bet virkne gan joprojām ir spēkā. Tajā skaitā valstī jāievēro 2 metru sociālā distancēšanās. Tomēr vairāku nozaru pārstāvji norādījuši, ka ar 2 metru distances noteikumu biznesa atvēršana nav izdevīga, tādēļ daudzi aicina to pārskatīt. Kā šodien norādījis finanšu ministrs Rishi Sunaks, progress koronavīrusa pandēmijas apkarošanā nozīmē to, ka Lielbritānija var pārskatīt 2 metru ierobežojumu.
Prime Minister has put in place a comprehensive review of the 2-meter rule.
Viņš norādīja, ka šajā procesā tiks ņemti vērā ieteikumi gan no zinātniekiem, gan ekonomistiem. Aplēsts, ka izmaiņas nozīmētu, ka atvērties varētu 3/4 krogu, nevis tikai 1/3, ja 2 metru ierobežojums paliktu spēkā. Līdz šinējo 2 metru vietā distance varētu tikt samazināta līdz 1 metram. Par nolemto valdība varētu paziņot līdz 4. jūlijam, kad Anglijā būs atļauts atvērt bārus un restorānus. Valdība varētu pārskatīt arī pirmdien ieviesto 2 nedēļu karantīnas prasību vairumam cilvēku, kuri ierodas no ārvalstīm. Lielbritānijas iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem šobrīd jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasība, vai pretējā gadījumā viņiem draud vairāk nekā 1000 eiro liela soda nauda vai apsūdzība. Šāds valdības lēmums izsauca neapmierinātību no vairākām nozarēm, īpaši turisma nozares un arī aviokompānijām. Kritiķi pauda neizpratni, kāpēc valdība rada papildu problēmas viesnīcām un licabiedrībām, samazinot ceļošanas iespējas no valstīm, kurās samazinās ar koronavīrusu inficējušos cilvēku skaits. Piektdien tādas aviokompānijas kā British Airways, EasyJet un Ryanair paziņoja, ka sākušas tiesvedību pret Lielbritānijas valdību. Finanšu ministrs šodien norādīja, ka tiek izskatītas iespējas veikt izmaiņas šajos noteikumos. Sunaks sacīja, ka ekonomikas atvēršana valstī notiks lēnām un droši, sākot ar veikaliem jau rīt. Tomēr vēl pagaidām tiem būs jāievēro 2 metru distancēšanās noteikums, kura dēļ atvēršanās neesot īpaši izdevīga. Ministrs pauda cerību, ka viesmīlības nozare varēs atvērties jau jūlija sākumā. Rihards Plūme, Latvijas radio.